37. kafli.
Þess vegna skelfur hjarta mitt og berst í brjósti mér. Hlustið, heyrið þrum raustans, drununa úr munni hans. Hann þeytir enn um himinn allan og sendir leiftur sitt til endimarka jarðar. Því næst rynur þruma. Hann þrumar tignarlegri raust og heldur ekki aftur af eldingunum þegar rödd hans heyrist. Með þrumuröst sinni gerir Guð kraftaverk og vinnur stórvirki sem við skiljum ekki. Hann segir við snjóin, þú skalt falla á jörðina og við regnið, þú skalt falla í stríðum straumum. Hann innsiglar hendur sérhvers manns svo að öllum sé ljóst að þetta eru verk hans. Villidýr leita skjóls og bæla sig í hólm sínum, stormurinn kemur úr forðabúrinu og kuldinn fylgir norðanvindinum. Ísinn verður til fyrir andgust Guðs og hinn víðu vötn leggur. Skýin hleður hann vætu, dreifir bólstrum með eldingu sinni. Skýin rekur í allar áttir, þau veltast undir stjórnans til að gera það sem hann skipar alla hina byggðu jörð. Hann beinir þeim ýmis sem refsivendi eða í þágu landsins eða til að auðsýna náð. Hlýttu á þetta jobb. Stattu nú kyrr og gefðu gaum að máttarverkum Guðs. Skilurðu hvernig Guð gefur þeim fyrirmæli, hvernig elding leiftrar í skýjum hans, skilurðu hvernig skýin svífa það er kraftaverk hins alvitra, þú sem stiknar af hita alklæddur í logni og breskju á jörðinni. Hleður þú með honum skýjabólstra, sem eru fastmótaðir og líka steiftum spegli? Segðu oss hvað við eigum að segja við hann. Vegna myrkurs höfum við ekkert fram að færa. Þarf að segja honum að ég ætli að tala eða þarf einhver að skýra honum frá svo að hann fái fréttir. Nú sjá menn ekki ljós ljóma á bakvið ský, en vindgustur blæs og sópar þeim burt. Úr norðri kemur gullin bjarmi, ógnvekjandi ljómi umhverfis Guð. Við náum ekki til hins almáttka sem er upphafin og mikill að mætti og réttlæti. Réttlæti hans er mikill, hann kúar engan, þess vegna óttast mennan. Hann lítur ekki við þeim sem hafa viturt hjarta.